დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა იცვლება სირიის საკითხის გარშემო და გლობალურადაც რა იცვლება 7 აპრილის სამხედრო ოპერაციის შემდეგ, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე განახორციელა. აგრეთვე მინდა გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაუროთ ცხინვალის მიერ ჩატარებულ რეფერენდუმსა და დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამ მშვიდობის ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყოთ ცხინვალის ამბებით და შემდეგ ესე ვთქვათ გადავიდეთ, გავშალოთ ცოტა უფრო სპექტრი წინასწარი მონაცემებით. ცხინვალის დე-ფაქტო საარჩევნო, ესე ვთქვათ, უწყების მონაცემებით ლიდერობს ანატოლი ბიბილოვი, ძირითადად ორ კანდიდატზე იყო, რამდენიმე კანდიდატი მონაწილეობდა, მაგრამ ორი ითვლებოდა ძირითად კონკურენტებად, ანატოლი ბიბილოვი და ლეონიდ თიბილოვი. ლიდერობს ანატოლი ბიბილოვი 58.7%-ით. დღეს დილანდელი ინფორმაციით, სააგენტო რესის ინფორმაცია გახლავთ ეს, და რეფერენდუმის შედეგებს რაც შეეხება, რეფერენდუმი ტარდებოდა იმაზე, რომ ალანია ყოფილიყო გახდეს თანასწორი მნიშვნელობის სახელწოდება სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას, როგორც ისინი უწოდებენ, და ამის მხარდამჭერი აღმოჩნდა 78.2%. როგორც წესი, როცა ასეთი არჩევნები ტარდება გულისხმობ არაღიარებულ ტერიტორიებზე, ნაკლებად არის ხოლმე იქ ყველაფერი არის კარგად. გულისხმობს არჩევნო პროცედურას, არიან დამკვირვებლები, აქაც იყო ბევრი დამკვირვებელი, როგორც ინფორმაციიდან ჩანს, ცნობებიდან ჩანს, რაც ვრცელდებოდა, ბევრი დამკვირვებელი იყო სხვა არაღიარებული ტერიტორიებიდან, არამხოლოდ საქართველოს ტერიტორიას გულისხმობ, ბუნებრივია, მათ შორის აფხაზეთიდანაც, ასევე ლუგანსკიდან და ასე შემდეგ ყავდათ მათ, დნესტრისპირეთიდან ყავდათ მათ დამკვირვებლები, როგორც ავრცელებდნენ ცნობებს. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა ოფიციალური უწყება, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები წინასწარაც გამოეხმაურნენ და ასევე ხაზს უსვამ ყოველთვის, რომ ეს არალეგიტიმურია და რომ ამის შედეგებს არ აქვს, ასე ვთქვათ, არ ექნება აღიარება და ოფიციალური მნიშვნელობა. მაგრამ მაინც მინდა რომ თქვენ გთხოვოთ, რომ გამოვეხმაუროთ ამ ფაქტს.
დიდი მადლობა გაბატონინო სტუდიაში მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, პირველ რიგში ბუნებრივია საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, არავითარი იურიდიული ძალა არ გააჩნია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე ჩატარებულ არც ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და არც ეგრეთ წოდებულ
რეფერენდუმს.
კი, დიახ, კი. ესე იგი, ვინაიდან და რადგანაც ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ცხინვალის რეგიონის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. უბრალოდ აქ არის ისეთ რაღაც გარკვეულწილად რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, აღნიშნული პლებისციტის თუ რეფერენდუმის გამართვა. ესე იგი, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს გადაერქვა სახელი და მას დაერქვეს ალანია. და რატომ? რომ პირველ რიგში რომ იმის დასამტკიცებლად, რომ თითქოს თქვათ ალანები, ან ოსების წინაპრები, ეს ოსირონების წარმომადგენელთა წინაპრები უკვე საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ თითქოს აღნიშნულ ტერიტორიაზე ანტიკური პერიოდიდან. თუცა ისიც არის აღსანიშნავი, რომ თქვათ ოსური ენა არ მიეკუთვნება იბერულ კავკასიურ ენათა ოჯახს, აფხაზური ენისგან განსხვავებით ის მიეკუთვნება ინდოევროპულ ენათა ოჯახის ირანულ ჯგუფს. ენათესავება სხვადასხვა არის სპარსულს, ავღანურს, ქურთულს, რაოდენ პარადოქსულად საუნაშხედეს, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვათ იგივე მიხვეთვის, რა თქვა და ჩვენი თანა მოქალაქეები არიან, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ოსები, მაგრამ მეორე მხრივ ისინი არ არიან, თქვათ მე შეურაცხყოფას არ ვესაროყეთ, მაგრამ ისინი არ არიან კავკასიური წარმომავლობის ხალხი. მაგრამ მეორე მხრივ ეხლა რაც შეეხება რესპუბლიკა ალანია, ხო? ეხლა ქედა გამომდინარე, ბუნებრივია, ეს არის პროპაგანდა, ისევ და ისევ თქვენის დებატ გავიმეორებ, რომ თითქოს ესე იგი ალანები სახლობდნენ აღნიშნულ ტერიტორიაზე. თუმცა ესე იგი ბევრმა არის ის, რომ თვითონ ტერმინი სამხრეთ ოსეთი, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, უკანონო ტერმინი, ის გაჩნდა ჯერ კიდევ 1830 წელს, ჯერ კიდევ მეფის რუსეთი ცდილობდა ასე ვთქვათ, აი თავისი პოლიტიკა დაყავდა იბატონის პოლიტიკის განხორციელებას, მათ შორის საქართველოსში, რომელსაც ვთქვათ რუსეთი მას მოიხსენებდა როგორც ერთის ყოფდა ორ ნაწილად, ის იყო თბილისის გუბერნია და ქუთაისის გუბერნია. და ტერმინი ჩდება 1830-დან და შემდგომში ხელოვნურად 1922-ის 20 აპრილს შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შემადგენლობაში, ხო? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ეს არის აბსოლუტურად უკანონო, როგორც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის გამოცხადება, ეს სახელწოდება თვითონ როგორც ასეთი, ვთქვათ, არსებობს ისტორიული ოსეთი, რომელიც მდებარეობს კავკასიონის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც ალანები სახლობდნენ, კი ბატონო, ესე იგი და ცხინვალის რეგიონში ვიცით, რომ მე-13 საუკუნის შემდგომ პერიოდში იწყება თანდათან, ვთქვათ, ოსირონების წარმომადგენელთა ჩამოსახლება, თუმცა რუსეთმა, ჯერ მეფის რუსეთმა და შემდგომში საბჭოთა ხელისუფლებამ დააჩქარა აღნიშნული პროცესი. ჩვენ ვიცით, რომ ამიტომაც ბუნებრივია, ესე იგი.
ან თქვენ ზანებთ, რომ ამ პროპაგანდასაც არ აქვს ობიექტური საფუძველი?
არა, თქვა და არ არის ობიექტური საფუძველი.
ეს თემა უნდა, აი ბატონიკა, სწორედ ამის კითხვა მინდოდა. ეს თემა ამ კუთხით უნდა იყოს განხილული, უნდა იყოს ამაზე დისკუსია თქვენი აზრით.
იცით რა, გარკვეულ
ეს მის თქვენ რატომ განმარტეთ, მე გულისხმობ ხო?
დიახ, კი, ალბათ უნდა იყოს გარკვეულწილად, იცით, პირველ რიგში ესე გგონია, რომ თვითონ რუსეთის საზოგადოებას უნდა ეცნობოს, თქვათ, თვითონ ეს ისტორიული სინამდვილე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რა ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოდან თუ გახსოვთ, ხო, როგორი პროპაგანდა მიმდინარეობდა თვითონ რუსეთში, თითქოს არც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, არც აფხაზეთი, არც საქართველოს შემადგენლობაში არ შედიოდა, თითქოს ესე შემდგომში სტალინის და ბერიას ძალისხმევით, ძალით, ესე იგი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შემადგენლობაში იქნა შეყვადილი, როგორც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, ასევე თქვა აფხაზეთი. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და ეს არის რუსული პროპაგანდის შემადგენელი ნაწილი და პლუს ამას ემატება რა, რომ ნუ ესე იგი, ანუ ისტორიულად ისტორიული სამართლიანობა არო, თქვა ეს ცხინვალის რეგიონი იყოს დამოუკიდებელი, იქ სახლობდნენ ალანები თითქოს ოდითგანვე, რომ თითქოს ეს ტერიტორია 1874 წელს ნებაყოფლობით შევიდა, 1774 წელს ნებაყოფლობით შევიდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, რაც არის აბსოლუტური ტყუილი და პლუს ამას ემატება ის, რომ თქვა თუ რუსეთი რას ამტკიცებს, რომ ახლა ისაა, რა ქვია, თუ საქართველოს თავის დროზე საბჭოთა კავშირისგან გამოყოფის მიზნით იბრძოდა, რატომ არ აქვს უფლება, თქვა, ან ოსან არ აქვს უფლება ოსან აფხაზ ხალხებს, რომ გამოეყო საქართველოს და რომ თითქოს ეს აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, რომელიც საქართველოს შემადგენლობაში იყო, ეს იყო საბჭოთა საზღვრები, რომ თითქოს მარტო საბჭოთა პერიოდში არსებული საზღვრები. ამიტომაც მე მგონია, რომ მაინც თქვა ამ თემაზე აუცილებელია ყურადღების გამახვილება, თუ რომ ეს
მაგრამ რა გზით და რა ბერკეტით შეიძლება დაპირისპირება ამ პროპაგანდასთან? ბატონი, გაუცებად გაგაგრძელებინებთ საუბარს, სმენელია ხაზი და არ ვალოდინო დილომშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობათ,
გამარჯობა.
ჩემი აზრი მინდა გითხრათ, რა ისი, როცა იბერია იბერიობდა, თქვა აი 2000 წლის წინ არის მაგის რუკები და ისტორიული მონაცემები, ეს ჩრდილოეთ ოსეთი და საერთეგეთები ტერიტორიაზე ცხოვრობენ დურძუკები. იქ არის ოსები, საერთოდ არ არის ალანები. ის მოხდა მერე.
დიახ.
ისმით, ხო და მოვა ვიღაცა ისეთი, რომ თავის ადგილს დააყენებს, სადა ეს ირანელები კი მეცესე ვიცი და დაი შევარცხვინე ბაგრატიონები, ვისაც დრო შესაძლებლობა ჰქონდა და არ დააბრუნა ეს ხალხი თავის ადგილზე და იქ არ ჩაასახლა ის ეთნიკური ის ადგილობრივი ტომები. ნუ აი ესეთი ისაა ხაზე.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი გაცემის და წყში არ გითხარით, შეგახსენებს კიდევ მე.
მადლობა სპენოს. კი, რა შეხება დურძუკებს, ვინ იყვნენ დურძუკები? ჩეშტების და ინგუშების წინაპრები და ფარნაოს ფოთაშორის, რომელმაც შეკვდა ქართული ალბანი, ფარნაოს ყავდა ცოლა ფოთაშორის დურძუკთა ასული. ხო, მე ხარ რა შეხება დურძუკებს, ხო, ეხლა ისტორიულად თუნდაც იგი პრიგოროდნი რაიონს რო ეძახიან, ესე იგი ვლადიკავკაზთან, ხო, იქ სახლობდნენ ინგუშები, ანუ დურძუკთა, ესე იგი წინაპრები.
ძალიან შორს მივდივართ.
არა, ძალიან შორს მივდივართ. კი, ანუ რატო ვიძახი, ხო, ისტორიულ სამართლიანობას რა შეხება დურძუკები იყვნენ კავკასიური მოდმის ხალხები, ხო, თუმცა აქ საუბარი რაზეა, რომ ესე იგი დაუბრუნდა თანამედროვე პერიოდს, ხო, დიდი ბოდიში მოხდეთ, ესე
იგი საუბარი არის საქართველოს საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებზე.
საზღვრებზე, ამიტომაც იურიდიული დე იურე ვითარება არ იცვლება, ვიდრე დადრაგაც. ეხლა ალანია დაარქვა, თუნდაც გამოაცხადონ, რომ ეს ტერიტორია შედის რუსეთის შემადგენლობაში, არ შედის, ხო, დე იურე ვითარება არ იცვლება. ეს ტერიტორია იყო, არის და იქნება აღიარებული როგორც საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, ეს ერთი. ამიტომაც თუ საქართველო გაწევრია და სხვადასხვა ორგანიზაციებში, მათ შორის ნატოში, ხო, ეხლა პროპაგანდა, ხო, რომ თუ საქართველო ნატოში გაწევრია, მოუწევს თქვა აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონის გარეშე.
არის კი ასეთი ხაზი.
ეს არის ხუილი, იმიტომ საქართველო არის 10-ზე მეტი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, სადაც ის ყველა ამ ორგანიზაციაში, საერთაშორისო სახელმწიფოთა შორის ორგანიზაციაში, ესე იგი მის წევრობა აღიარებულია იმ ისტორიულ საზღვრებში, რომელიც ჯერ კიდევ ვთქვათ საქართველოს გაეროში შესვლის დროს იქნა დამტკიცებული, ანუ 92 წლის 31 ივლისს. ეხლა რაც შეეხება დე ფაქტო ვითარებას არ იცვლება, იმიტომ რომ არანაირ ასე ვთქვათ დე ფაქტო დამოუკიდებლობას ეგეწოდებულ ცხინვალის რეგიონის არ შეიძლება საუბარი, ხო? ეს ტერიტორია არამარტო ოკუპირებული, არამედ ანექსირებულია რუსეთის მიერ. ცხინვალის რეგიონის ფარგლებში მიმოქცევაშია რუსული რუბლი, მოქმედებს რუსეთის სამოქალაქო თუ ესე იგი სისხლის სამართლის კოდექსი. ეგეწოდებული სამხრეთ ოსეთის შეერაღებული ძალების ნაწილი გადავიდა რუსეთის ესე იგი სამხედრო ძალების შემადგენლობაში და რუსი ეგეწოდებული მესაზღვრეები აკონტროლებენ საოკუპაციო ხაზს დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში. ამიტომაც ეხლა ალანია დაერქვა თუ ცხინვალის რეგიონი, რა თქმა უნდა სულეთ შეიძლება არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ ამას უნდა პროპაგანდას თუ დაუპირისპიროთ, რომ ესე იგი მცდელობა რუსეთს ხდება, რომ აი ალანები როგორც ისტორიულად როგორც ალანებს ეკუთვნოდათ ეს ტერიტორია და შემდგომში თითქოს აი ეს ქართული დამპყრობლები მოვიდნენ და შემდგომში დაიპყრეს ეს ტერიტორია საქართველოს შემადგენლობაში შეიყვანს, რაც არის ტყუილი. ამიტომაც დაპირისპირება ის, მაგრამ მეორე მხრივ ეხლა ეს დე იურე და დე ფაქტო ვითარება არ იცვლება, თუნდაც აი უარესის რო წარმოვიდგინოთ, ხო? გამოცხადდა რომ ცხინვალის რეგიონმა ასე ვთქვათ მიმართა ეხლა უკვე ეწოდებულმა რესპუბლიკა ალანიამ მიმართა ესე იგი ჩრდილოეთ ოსეთს რესპუბლიკა ალანიამ.
ხო, დეფაქტო როგორ არის ცვლება, ხომ შეუძლია რუსეთს ესეც გააკეთოს? აი იგი
ხო შეუძლია, კი შეუძლია, როგორც ყირიმის შემთხვევაში, თუმცა რუსეთი სხვადასხვა სცენარს ავითარებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ერთი, ყირიმს რაც შეეხება, სადაც მოსახლეობის 60%-ზე მეტი არის ეთნიკური რუსი, ყირიმი რუსეთმა გამოაცხადა როგორც რუსეთის შემადგენელი ნაწილი, თითქოს რომ იმიტომ რომ ეს ისტორიული სამართლიანობა აღსდგა. ეხა ბევრი მარის ესო ყირიმი ეხა რა თქმა უნდა ისტორიულად რუსეთს არასდროს არ ეკუთვნოდა, ის იყო ჯერ ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში, მანამდე ბერძნული კოლონიები არსებობდა. თუნდაც ეს ტერმინი სევასტოპოლი ბერძნული წარმოშობისა, ხო? შორს წაგვიყვანს, ვიცი?
ხო, ყველა შემთხვევაში შორს წაგვიყვანს. ეს რუსეთის, ხო, რუსეთის არგუმენტია, რომელსაც ის ალბათ
ხო, მაგრამ იცით როგორ არის ბოდიში თუ გაწყვეტდები? აუცილებელია, რომ მაინც ყოველშვეში ჩვენ ისტორიულად დავამტკიცოთ, ხო, რომ ეს ტერიტორია ეკუთვნოდა საქართველოს. მაინც ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაინც ეხლა არავინ არ აღიარებს ცხინვალის რეგიონს, ხო, მაგრამ მეორე მხრივ თქვა ჩვენ უნდა ვამტკიცოთ, ხო, რატომ არის თქვა ჩვენთვის ასეთად მნიშვნელოვანი ეს ტერიტორია, რომ იქ ოდითგანვე ეს ტერიტორია ეკუთვნოდა თქვა იგივე იბერია ახსენა სპენელმა, ხო, ნუ ქართლის სამეფო იყო შემდგომში, იყო ერთიანი საქართველო, საქართველოს დასტი შემდგომ პერიოდში ქართლის სამეფო ისევ და შემდეგ და შემდეგ, ხო, იქ იყო ქსნის ერისთავის რეზიდენცია ახალგორის რაიონში და ესე იგი და შემდეგ და შემდეგ, ესე იგი ეს აუცილებელი პლუს, ხო, რუსეთის პოლიტიკა რა არის, ანუ ის ყირიმი მან შეიყვანა საკუთარ შემაგლობაში, ნუ თავისი პოზიციდან გამომდინარე, თუმცა რა თქმა უნდა, ყირიმი უკრაინის შემაგლობაში შეება იურიდიული თვალსაზრისით და არ აღიარებს ნესტრისპირეთს, ამ მთიან ყარაბახს, თქვათ, ხო, მაგრამ აღიარებს ცხინვალის რეგიონს და აფხაზეთს ბიცთან დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს. ამიტომ მაგრამ რუსეთმა რომ გამოაცხადოს კარგით, რომ აი ოსი ხალხის მიმართვის საფუძველზე, თქვათ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება. დე ფაქტო ვითარება ისევ არის ცდება, რუსეთს ანექსირებული აქვს ისედაც ეს ტერიტორია და არც დე იური არის ცდება, არც დე ფაქტო, თუმცა სულეთი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ეს არ შეცვლის რადიკალურად ვითარება. საერთო ჯამში პრობლემა არის ის, რომ რუსეთის ოკუპაცია ძალები იმყოფებიან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე და კიდევ ერთი ფაქტორი, ისევ ისტორია, ხო, თუ ახლეს ისტორია შედარებით, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი შეიქმნა 1922 წლის 20 აპრილს ქართული რენეგატების მიერ რუსეთის საბჭოთა რუსეთის ზეწოლის შედეგად. მაშინ შეხვედრის საბჭოთა საქართველო ჯერ კიდევ იურიდიულად არ შედიოდა, ესე იგი იყო დამოუკიდებელი, თუ საბჭოთა კავშირი ჯერ არ იყო შექმნილი, რამდენიმე თვის მერე შეიქმნა 1922 წლის 30 დეკემბერს და ჩილოეთ ოსეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა შეიქმნა 1924 წელს. ძალიან საინტერესოა, ხო, ანუ ისტორიულ ოსეთს გულისხმობ როგორც
მიერთება ვინმის უნდა მიუერთდა საკითხავია ამას,
ხო, ამიტომაც, ხო, საკითხავია, ხო, ბუნებრივია, ხო, ეს რაც შეეხება, ანუ ცხინვალის რეგიონს, ხო, რაც შეეხება ახლა ეგეწოდებული პრეზიდენტის არჩევნებს, ნუ ბუნებრივია ახლა იქ არავინ არ არის, ხო, პროქართული პოლიტიკა რო გაატარებს, თუმცა ჩვენ ავდა დაგვაუწყდეს რომ 2000 თეთრ ჩატარდა ეგეწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ცხინვალის რეგიონში, თუ გახსოვთ, და მაშინ თქვა სხვადასხვა რუსეთმა ყველაფერი გააკეთა, რომ ის კანდიდატი, ვინც აირჩიეს მაშინ, ხო, რომ ის არ გამხდარიყო პრეზიდენტი და თავისთვის სასურველი ადამიანი, და თუმცა ის ვინც აირჩიეს, ის არ იყო პროქართულად განწყობილი, უბრალოდ ეთყობა იმ რუსული მაფიის ერთ-ერთი წევრი არისო და აქედა გამოდიოდა თავისი მაფიის წევრის დანიშნვა უნდა, თუ ამიტომ ვიცით, რომ იქ ადგილი აქვს ფულის გათეთრებას, რუსეთი რიცხავს თანხებს ცხინვალის რეგიონში, საქართველოს ცხინვალის რეგიონი ესე ბიუჯეტის 99% ფორმირდება სწორედ რომ რუსეთიდან გადმორიცხული თანხების ხარჯზე. აფხაზეთის ბიუჯეტის დაახლოებით 70%, ნუ აფხაზეთს მაინც ტურიზმიდან რაღაც გარკვეული შემოსავლები გააჩნია, ხო? და ამიტომაც რაც შეეხება დამკვირვებლებს, ხო, ეს არაღიარებული რესპუბლიკებიდან, ესე იგი იყვნენ მითონდას დამკვირვებლები, საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ცხინვალის რეგიონს როგორც ახლა დეფაქტო დამოუკიდებლად არ შეიძლება უბრალოდ ლაპარაკი მათთვის. თავი პრობლემა ეს არის. თავი პრობლემა კიდე მათი რა არის, ხო? ჩვენ არ გსურს ცუდი თქვა ოსი ხალხი ჩვენი თანამოძმეებისთვის, ხო? პრობლემა ის არის, რომ უბრალოდ ძიმე ეკონომიკური სიტუაცია, ხო? ბევრს გააჩნია რუსული პასპორტი. ხა ცხინვალის რეგიონში ბევრი არ დარჩება. იქ შეიძლება დემოგრაფიული ვითარება, ანუ გაიზრდება რუსული მოსახლეობის ხვეთილი, იმიტომ რომ იქ რუსი სამხედროების ოჯახები სახლდებიან, მეორე მხრივ ოსი ეროვნების ბევრი წარმომადგენელი გადავა რუსეთში. რუსული პასპორტები აქვთ, ეხა საზღვარზე პრობლემა არ ექნებათ გადასვლის და არაფერი. დახედა გამომდინარე გენოფონდს ემუქრება საფრთხე, მაგრამ ნუ ახლა აკადა გამომდინარე დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა იმედია რომ ჩვენი ოსი თანამოძმეები გაიაზრებენ იმას სადარი როგორ უნდა განისაზღვროს ცხინვალის რეგიონის სტატუსი ერთიანი საქართველოს შემოგვებ ჯერ ამაზე ნაადრევია საუბარი მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ნუ მე თუ დრო გვექნება შევიდე ვისაუბრ როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაიჭრას
მსმენელი ყავს ხაზზე აუცილებლად მეორე ნაწილში მეტი დრო გვექნება და აუცილებლად ჩვენი დღევანდელი დაანონსებულ თემასაც უნდა მივხედოთ აუცილებლად ანუ про дит сурат შევხედოთ რა ხდება და რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ამ პროცესებმა საქართველოსზე დაგველოდეთ თუ არა დილამ შვიდობის
გამარჯობა
გამარჯობა გალოდინეთ ბოდიში გისმენთ
გამარჯობა ბატონიკო ბატონიკო იდით რაშია საქმე ის რაც მოიხსენიებოდა ცარისტული რუსეთის იმპერიის დროს ზოგიერთი უეცი გენერალისგან რომ იმის კიუგა ასეთიუ ვასტოკუ და ასე შემდეგ წერილებში ეგ არ ნიშნავს იმას რომ ეს იყო საქართველოს ისტორიული სახელი ჩვენ კარგად ნახეთ თუ როგორ მარტივად მიიღო ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ნატომაც გაერომაც ზემო აფხაზეთი რომელიც არასოდეს არ ყოფილა საქართველოსში მოხსენებული ზემო აფხაზეთსაც არც ერთ ისტორიულ მონაკვეთში და ის ცხინვალის რეგიონი ცხინვალიც არისო თავის ისტორიულ სახელად ცხინვალი რუსებმა მოაშორეს მე ქ იმიტომ რომ მაგათ არ აქვს და ეს იუსტური კლიშეა რა ჩვენთვის არასასურველი სოფლიო ყველა სოფლიო სამსოკავშირის შემდეგ ნაწილმა დაიბრუნა ყველა თავისი ისტორიული სახელი როგორ შეიძლება ლენინგრადს დაარქვა პეტერბურგი როცა პეტერბურგის შექმნის დროს არანაირად არსებობდა სამხრეთ ოსეთი და შენ კიდე საქართველოს სახელმწიფოში გქონდეს ეს ლენ ეს რა ქვია ლენინგორი ლენინგრადს თუ ქვია პეტერბურგი რატომ უნდა ქონდეს ახალ გორის მაგილად ეს რა ქვია ლენინგორი მაგაზიან მთელი ამბავი ატეხილო რუსეთს რაც უდეს ჩვენთან ლანგარზე მიაქვს ზუსტად ისე და იძახის თუ გაერთიანდა ორი გერმანია გერმანელებსაც ხო შეეძლოთ არ მოეშორებინათ როგორც იყვიან გდრ და დაიტოვებიათ ის ამიტომ მეც ვაერთიანებ ალანიას და როგორც იყვიან იუჟნა ასეთია და ამიტომაც ამ თავარი ამბობ ჩვენ ეს წაუშალოთ და თუ გვარტვის და გვიჯავს წაიღოს როგორც ცხინვალის რეგიონად ანში და ქართლად ან კიდე როგორც ზემო ქართლად როგორც ჩვენ მომიდოთ ნუ აზემო აფხაზეთ ხო გაჭრა რა ხო არავის არ გაუყოთესები რატო ეძახით ამ ზემო აფხაზეთს ხო ეგრე ეძახი რომ საქართველოს წაართვა ზემო აფხაზეთი რუსეთმა რატო არ შეიძლება იყოს ზემო ქართლი ან შიდა ქართლი გაგვიხსენით რა რუსული
მადლობა ზარის გავიგეთ
კი ბატონო ორჩო ვისაცადებთ ისტორიკოსთვის
სამომავლოს
და ექსპერტებს
თუ შეიძლება
ვითხოვთ
გმადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის მოსაზრების გამოთქმისთვის
ხო კი ერთ საღდიში და ამ შემთხვევაში რაც მსმენელა აღდიში და ესე იგი
კი
ანუ რცხილნარი იყო თავიდან რცხილის ხეები იყო იგი აქედა გამომდარი მომდაროს თო სახელი და ნუ რუსება გარდაბის ხელოვნად შეცვალეს სახელი ცხინვალ და სუხუმ ჩვენ ვიცით ხო რატომ თუ ძალიან კარგად უწყიან რუსეთის სპეცსამსახურებში რომ ქართულ ენაზე მათ შორის ტოპონიმები მათ შორის დასახლებული პუნქტები და სათო ციტყვები არ თარდება თანხმოვანზე ყოველთვის თარდება ხმოვანზე და აქ დაგაბოდეს სპეციალურად ეს სახელიც შეუცვალეს ხო რაც შეეხება ლენინგორის თავის ის ხელოვნურად 1922 წელს იქნა შეყვანილი ესე იგი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში მოსახლეობის 50% იყვნენ ქართველები და ისტორიულად დათბავდა აღდისტურ რეგიონს და ეს არის ახალგორის რაიონი და ბუნებრივია ხლა გზელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს იმედვილავი ქონდა თუ საქართველოს იურისდიქცია აღდგება როგორც ახალგორის რაიონში რაიონზე ასევე ჩავის რაიონზე ქალაქ ცხინვალზე ქალაქ ზნაურზე და ასე შემდეგ
რას ეფუძნება ეს იმედი ამაზე უნდა გვიწვათ ხო რადგან ახსენეთ რა ლენინგორი და ახალგორი ეს სახელები კუშინდადლი მონაცემებით ცხინვალის დეფაქტო საარჩევნო უწყების მონაცემებით ყველაზე მაღალი აქტივობა ფანტასტიკური აქტივობა 99.27% მათი ინფორმაციით ლენინგორის რაიონში იყო როგორც ისინი უწოდებენ იგივე ახალგორში საინტერესოა თავისთავად ეს საშუალო მაღალი აქტივობა 80% იყო ასეთი დაინტერესება მოსახლეობის გაგძელებთ ეს ინფორმაცია სააგენტოს ავრცელებს როგორც უკვე გითხარით დეფაქტო ხელისუფლებაზე დაყრდნობით 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში სოფოვასაძეს ვუთმობთ მიკროფონს და დაუბრუნდებით ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ
დღეს ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნება. ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ინტეგრაციის საკითხებში, სახელმწიფო მინისტრი და სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე. 11 აპრილს კი ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია დისკუსია ის თემებზე, როგორიც ამ სახალხო დიპლომატიის როლი უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე, ნატოსა და ევროკავშირის მაგალითზე, ჰიბრიდული ომის ახალი გამოწვევები და პროპაგანდასთან ბრძოლის სტრატეგიები. გაწოდებულ სამხრეთ ოსეთში დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურია მოსალოდნელი რია ნოვოსტის ინფორმაციით ამას მოწმობს ეგზიტ პოლის მონაცემები, რომელიც ავტონომიურმა არაკომერციულმა ორგანიზაციამ სოციოლოგიური ანალიზის აკადემიამ ჩაატარა. მათი მონაცემების მიხედვით მოქმედმა დეფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილოვმა ხმათა 45.8%, გაწოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა კი 36.9% მიიღო, კანდიდატებს ხმათა 50% უნდა დაეგროვებინათ, რაც შეეხება გაწოდებულ სამხრეთ ოსეთისათვის სახელის გადარქმევის შესახებ რეფერენდუმს. ეგზიტ პოლის თანახმად ალანიის დარქმევის მომხრე 81.5%. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მხარდაჭერი ორპარტიული დოკუმენტი რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კონგრესმენებმა წარადგინეს. მასში საუბარია ნატოზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის უსაფრთხოების კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვან და კრიტიკულ დამაკავშირებელ რგოლზე. ყურადღება გამახვილებულია შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერაზე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე. რეზოლუციაში საუბარია რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე, როგორც ნატოს წევრი, ისე მისი პარტნიორი ქვეყნების მიმართ და 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციაზეც, ასევე ნატოს მიერ პარტნიორი ქვეყნებისათვის გაზრდილი მხარდაჭერის, მათ შორის ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის მნიშვნელობაზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც მეორე ნაწილში იმედი მაქვს დიდ დროს დავუთმობთ სირიის საკითხს, იმას თუ რა იცვლება შეერთებული შტატების 7 აპრილის სამხედრო ოპერაციის შემდეგ, რომელიც მან განახორციელა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ასევე გეტყვით, რომ გადაცემის პირველი ნაწილი პრაქტიკულად დავუთმეთ ცხინვალის მიერ ჩატარებულ დეფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებსა და რეფერენდუმს, სადაც ისინი მოსახლეობას ეკითხებოდნენ, როგორც განმარტებული იყო თავიანთ ნებას იმის შესახებ, რომ სამხრეთი ოსეთის თანასწორი მნიშვნელობის სახელწოდებად იყოს ასევე ალანია. და მათივე ინფორმაციით, სამხრეთი ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით, 78%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი სახელწოდების ცვლილებას. გაგრძელებთ საუბარს ამ თემასაც, შესაძლოა კიდევ შევეხოთ, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება. დროებით გტოვებთ მუსიკა ეთერში.
I'm only one call away, I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away.
to take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებადი საათი და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტომარია ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. და მინდა გადაცემის მეორე ნაწილი, თუ ძალიან აუცილებელი რამის თქმა ვერ მოასწარეთ, მე კი კითხეთ იმედი რას ეფუძნება თქვენ და კი მინდა პასუხი. აი, სმენელიც რეკავს, როცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, დე იურე აღდგენაზე ლაპარაკობდით. მსმენელი ყავს, უნდა მოусმინოთ მას ჯერ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნინო, მოგესალმები და მოესალმე ბატონო ნიკოს. აი, რა მაინტერესებდა. აი, როდესაც პარალელები ხო ისტორიაში არსებობს, რუსეთისაც ძალზემთკმნეული არის კოსოვოს საკითხი და აი თუ ანალოგიურ პარალელს გავაკეთებ, კოსოვო ხო სერბიის ერთ-ერთი მიწები, ცენტრალური მიწები იყო, როგორც სამაჩაბლო ჩვენი ქართული და კოსოვო დაიპყრეს თქვათ მაგალითად თურქებმა და ალბანელებმა და იქიდან მაგალითად რუსეთი ამას არ აცნობს და მაგრამ დასავლეთმა აღიარა და ჩვენც არაფცანით, მაგრამ პროტესტი მაინც არ გამოთვით რა მიზეზით. ხო ანალოგიური ვითარება, თუ იქ რუსეთს შეუძლია დაიცვას კოსოვოთა ინტერესები იმის გამო, რომ ეს არის სერბული ძირითადი მიწები და დაუშვებელია, ასე ანალოგიურად ხო შეიძლება თქვენ მაგალითად ეს ქუზირის გამოიყვეთ, რომ თუ კოსოვო არის სერბისა, მაშას მე საზეს სამაჩაბლო თუ შედა ქართი ცხინვალი არის ქართულ მიწები. აი კოზირის გამოყენება რა დავარ შეიძლება. გავალო პარალელს დავიცა ჩემი და მეორე კიდევ აი მეორე საკითხთან დაკავშირებით. აი ტრამპის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, როდესაც მისი განცხადება ბოლო პერიოდში შეიცვალა, ჯერ იყო და გამოცხადებული იყო, შეიძლება და მოლაპარაკება თვითონ პრეზიდენტს და ხალხმა გადაწესო, მაგრამ მე შეიცვალა მისი პოლიტიკა და აი ეს პოლიტიკის შეცვლა და მისი დაბომბა ხო არ არის გამოწვეული ძირითადად ჩიდა პოლიტიკაზე მიმართული, ერთი რომ ას არ დააბრუნო რუსეთთან ესეთი ლოიალობა და თანთან მის დარტმულ დიდი ზარალია და სიანი არ მოუხენებია, თქვა როგორც ამობენ ეს რუსები მისი არმიისა და მეორე კიდე აი საგარეო ვითარებაში ალბათ უფრო თავისი საწესო პოზიციებით უნდა ელაპარაკოს, თორემ მისი პოლიტიკა ხო შეიცვალა ბოლო პერიოდში თვითონ ისრაელსა და ირანთან დამოკიდებულებაში, აგრეთვე არაბულ ქვეყნებთან, არაბულ სხვა ქვეყნებთან, რომელიც საფინანსებენ აიამიგებს და იგილთან უკვე და ტანგი და ის მაგალითად ცნობები ვარ, მაგრამ ეს ცნობები რატო არ წარმოადგენა და ვიცით რომ მაგალითად როდესაც ერაყში ეს ცნობები ვარ უთვარ, მაგრამ მე აღიარებს რომ ეს არ ყოფილა ჭეშმარიტება და ტყუილის დღეს
მართლა
შეიძლება ალბათ გასაგებია.
დიდი მადლობა ლაზარისთვის, მადლობა რომ ესე გადაგვიყვანეთ ჩემი ფაღიარა დღევანდელი. ეს რაღაც ძალიან გაგვიტაცა, ეს შიშიმკი მქონდა რომ რაღაცა ეს საკითხები ისტორიული, მაგრამ საჭირო იყო რა თქმა უნდა და გარკვეული დრო წაიღო. ბანონიკა უპასუხეთ ჩვენს მსმენელს თუ შეიძლება და ასევე როგორც გადაგვიყვანა გადავიდეთ.
თემა არის რომ თქვა მსმენელმა დასაკითხა და ბაიც ჩვენ შევეხებით, ხო?
აუცილებლად კი.
პირველ კითხვას რომელიც აი საქართველოს და კოსოვოს
ეხება. ეს პარალელები სხვა ამბებთან ამდენად
სერბეთი ყოველთვის კოსოვო ყოველ შედიოდა სერბეთის შემადგენლობაში და ჩვენ ვიცით რომ კოსოვოს გააჩნდა თავისი ისტორიული დანიშნულება ამ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ 1380 წელს ვიცით რომ სერბეთის ჯარმა წინააღმდეგ გაუწია ოსმალეთის იმპერიას, სწორედ კოსოვოს ველზე იყო ბრძოლა მართალი, რომელიც სერბების დამარცხებით დასრულდა, თუმცა ნუ თქვათ მათ გმირული წინააღმდეგობა გაუწიეს ოსმალეთის ჯარს და ისტორიულად რა თქმა უნდა კოსოვო შედიოდა სერბეთის შემადგენლობაში, ამიტომ მე პირადად ვთვლი რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება არ უნდა მომხდარიყო. მითუმეტეს, როდესაც 1999 წელს, როცა სამხედრო ოპერაციები დასრულდა კოსოვოში, ზეგი გაეროს უშრეების საბჭო მიიღო 1244 რეზოლუცია, სადაც გათვალისწინებული იყო სერბეთის და იუგოსლავიის ტერიტორიული მთლიანობა. თუმცა შემდგომში შემუშავებული იქნა შეცდომით, ჩემი აზრით, მარტი აღთისა არის გეგმა ფინეთის ყოფილი პრეზიდენტის და ესე იგი შედგა მოლაპარაკება და გადაწყვეტება იქნა მიიღებული კოსოვოს მინიჭებული დამოუკიდებლობა. ამიტომაც კი გავსება არის სერბეთის და საქართველოს მაგალითებს შორის, მაგრამ არის განსხვავება. აი რა კოზირი შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ და შესაძლოა მე რუს ექსპერტებთან სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციაზე ამის შესახებ მიგვია, როცა რუსები თქვა საუბრობდნენ იმაზე, რომ დასავლეთმა დაუშვა პირველი პრეცედენტი აღიარა რა კოსოვო და შემდგომში მე რუსებს ჰქონდა უფლება აღიარებინა აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონი. კერძოდ კოსოვოს შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა გენოციდს, კოსოვართო გენოციდს, სწორედ ცენტრალური მილოშევიჩის ხელისუფლების მხრიდან. ანუ მან განახორციელა და ანუ კოსოვარები ყვდნენ ამ შემთხვევაში მსხვერპლი. საქართველოს შემთხვევაში აფხაზეთში 92-93 წლებში მოხდა ქართველთა ეთნიკური წმენდა, ხო? ანუ ის იმ ადამიანებს, ვინც ცენტრალურ ხელისუფლებას უჭერდა აფხაზ და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ანუ ეს აღიარება, ეს ჩვენი გამოგონება არა, არ თქვენი, არ ჩემი, რომ 94 და 96 წლებში ეუთოს, ესე იგი, სამიტებზე ეუთომ ცნო ქართველთა ეთნიკური წმენდა აფხაზეთის ავტონომიური ოლქის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ცხინვალის რეგიონს რაც შეეხება 2008 წელს ასე განხორციელდა ქართველთა ეთნიკური წმენდა, როდესაც 50,000-ზე მეტმა ქართველმა დატოვა ცხინვალის რეგიონი. ეს არის ძირითადი განსხვავება. პლუს კიდე რა თქმა უნდა აღიარების საკითხებში რუსეთმა განიცადა მარცხი. რუსეთს სურდა რომ კოსოვოს აღიარების ამბავსაც შურიეძია დასავლეთზე 2008-ში, ხო? თუმცა თუ კოსოვოს დამოუკიდებლობა აღიარა 90-ზე მა სახელმწიფომ, მათ შორის სოფლის აყვანა სახელმწიფოებმა, ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარებული იქნა არა რუსეთის მიერ, ნუ ვიცით და ამავე დროს ნაურუს მიერ, ნიკარაგუის და ვენესუელის გვერდით. ან მიერ. აქ კარგად გამოჩნდა, ესე იგი, ერთის ხური თქვათ, ვის გვერდზე არის რუსეთი ამ აღიარების საკითხებში. ვინ არის რუსეთთან ერთად? ნაურუ, რომელიც ტერიტორია არის 21 კვადრატული კილომეტრი, რომელიც იძირება მაგალითად, ხო? ნუ ახლა როგორ დააყარებენ ერთმანეთთან დიპლომატიური და ცხინვალის რეგიონი და ნაურუ, რომელიც ავსტრალია ოკეანეში მდებარეობს, ეხლა ეს მე გვერდი კომენტარს არ საჭიროა.
და მინდა გადავიდეთ მსმენელმაც ესე გვიბიძგა და დრო კიერა და შევგავ დრო მიდის უმოწყალოდ. 7 აპრილის სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც წინ უძღოდა ასევე დონალდ არამხოლოდ, მაგრამ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ მას თუ შეიძლება ხო ტრამპის ეს განცხადება რომ ჩავრთოთ.
That attack on children yesterday had a big impact on
რომას დიდი ზეგავლენა იქონია თავდასხმამ ქიმიური იარაღის გამოყენებით იმ ყველაფერმა შედეგმა რაც მოხდა და აი ამიტომ შესაბამისი იქნება გზავნილი სირიის მიმართ და ეს მოყვა კიდეც ამას გადაწყვეტილება ძალიან მალე და ცნობილი გახდა ის თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო მან სამხედრო ოპერაციის განხორციელების სახით როგორც წესი ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იმედია მსმენელი სწორად გამიგებს არ მიიღება ქვეყნის ლიდერის სენტიმენტების საფუძველზე. ესეთი გადაწყვეტილება მიიღება გარკვეული პირობების თანხვედრის თუ რაღაცა მომენტში, როცა მწიფდება. რა ხდება ბატონო ნიკა ახლა ამას მოყვამ აი ვაკვირდებოდით ხომ გამოხმაურებებს სოციალურ ქსელში ზოგი იყო ესეთი ფრთხილი ზოგი გამოთქვამდა შიშს რომ აი ხა დაიწყება რაც დაიწყება რადგან ასე მოიქცა შეერთებული შტატები თუმცა იყო მაგალითად ქართულ ენოვან ქსელში იყო ის რომ ძალიან მოიწონეს ტრამპის ეს გადაწყვეტილება მოიწონეს სწორედაც რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში რომ აი ასე იყო სწორედ ასე უნდა მოქცეულიყო და მანამდეც დღემდეც რა იცვლება რა მოხდა თქვენი აზრით რა მომენტია ახლა რა მომწიფდა და რა იცვლება გლობალურად და რა იცვლება საქართველოსთვის
დიდი მადლობა ქალბატონინო კითხვისთვის შეკითხვისთვის და გარკვეულად ესევე ის იქნება პასუხი სპენელის
დიახ რა თქმა უნდა
ის შეეხო ახლა აღსრულებს და რემოვლენებს თქვენის და სპენელებს ნებართვით მოგახსენებთ პირველ რიგში რა იცვლება ჩემს აზრით რამდენიმე წლის განმავლობაში ობამას ადმინისტრაციის პერიოდში აშშ-ს აიღო გარკვეული პაუზა მე გულისხმობ მის ასე თქვა უფრო აქტიურ ჩარევას სხვადასხვა საერთაშორისო კონფლიქტში კერძოდ ვიცით რომ ასე იგი უკვე ასე იგი ავღანეთში და შემდგომში ერაყში წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად სადაც ამერიკის დაახლოებით 180,000-იანი კონტინგენტი იყო დისლოცირებული ორივე ქვეყანაში ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ასე იგი ამერიკა დიდი ფინანსური დანაკარგები განიცადა $200 მილიარდს გადააჭარბა იმ სამხედრო ხარჯებმა ერაყში და ავღანეთში წარმოებული პოლიტიკის შედეგად ამიტომაც ობამამ ვიცით რომ განაცხადა იმის შესახებ რომ 2000 წელს აშშ დატოვებდა ერაყის ტერიტორიას შარები დატოვებდნენ ერაყის ტერიტორიას და შემდგომში განაცხადებული იქნა რომ 2014-31 დეკემბრამდე დასრულდება ასე ISAF-ის მისია ხო ამიტომაც ბუნებრივი ამ შემთხვევაში თუნდაც აი გავიცნოთ ლიბიაში წარმოებული სამხედრო ოპერაციები 2000 წელს გაეროს უშრეების საბჭოს 1973 რეზოლუციის საფუძველზე. აქაც ძირითადად მონად კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ მონაწილეობდნენ ევროპელი მოკავშირეები. და რა თქვა აშშ. აშშ-ის მონაწილეობა გამ შედარებით ნაკლებად აქტიურად. ამიტომაც გარკვეულად ამერიკამ აიღო პაუზა. თუმცა ესე იგი
დასრულდა ეს პაუზა და რაღაც
რამე იქნება. შემდეგ გარკვეულად კი, მეტყვი სირიაში ვიცით რომ აშშ არ ჩარეულა აქტიურად და პირიქით ესე იგი 2014-დან რუსეთმა აიღო პასუხისგებლობა სირიაში თქვა კონფლიქტის მოგვარება. თითქოს და თუმცა ეს იყო თქვათ მოჩვენებითი ესე თქვათ ქმედება რუსეთის მხრიდან და რატომ პირველი ის რომ რუსეთს უდოდა იმის ჩვენება რომ აი თქვათ დასავლეთის საქმეს იგი აშშ საქმეს რუსეთი გააკეთა და სირიაში გულისხმობ ეგ ეწოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას თუმცა რეალურად და რუსეთს იმის ჩვენება უნდოდა ამავე დროს რომ თუმცა რუსეთს ბიზანი იყო რა რომ თქვათ ასადის რეჟიმი შეენარჩუნებინა ხო და თქვათ ეჩვენებდა დასავლეთისთვის რომ ერთის ხრივ არის თქვათ ასადის რეჟიმი ასადი დასავლეთში განათლება მიღებული ასადი რომელიც თავალ კოსტუმით ჰალსტუკით გამოდის აუდიტორის წინაშე და მეორე სხვით თქვა ისტანბულის სახელმწიფო წარმომადგენლები რომლებიც ხალხს თავს აჭრიან და აშშ და აშშ ხო რომ თითქოს დასავლეთს მიიღო გადაწყვეტება რომ ისე თქვა ეს ასადის რეჟიმი ჯობია ხო თუმცა რეალობა ისაა რომ იქ არის მესამე ძალა ხო სირიის შედარებით ზომიერი ოპოზიცია და რუსეთი რეალურად ბომბავდა ზომიერი ოპოზიციის პოზიციებს ამ შემთხვევაში რომელიც იმ კონტროლდება ტერიტორიებს და არა ისტანბულის სახელმწიფოს იმიტომ რომ შეუდა ისე დაინტერესებული იყო ამ ისტანბულის სახელმწიფოს გარკვეულად არსებობით იმიტომ რომ აი შეედარებინათ ასადის რეჟიმი და ისტანბულის სახელმწიფო გარდა ამისა მეორე ფაქტორი რომ ისტანბულის სახელმწიფოს არსებობით დასავლეთს ეკუთვნოდა დამატებით თავის ტკივილი ავღანეთს და ერაყის შემდგომ პერიოდში დამატებით თავის ტკივილი და რუსეთს აწყობს რომ დასავლეთმა თავისი ყურადღების ფოკუსირება მოახდინოს სწორედ აი სხვა პრობლემებზე პოსაბჭოთა სივრცის ფარგლებს გარეთ რაც რუსეთს უფრო მანევრების საშუალებას მისცემდა პოსაბჭოთა სივრცეში ეხლა აქედა გამომდინარე თქვათ ხო ობამამაც ძალიან კარგად დაინახა და ხო ტრამპიც კარგად ხედავს ტრამპის ადმინისტრაციას კარგად აცნობიერებს რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში ეწევა გარკვეულ მანიპულირებას სირიის ტერიტორიას პლუს ამას ემატება ის რომ უკვე თქვათ აი პაუზის შემდგომ ხო ტრამპა ის განაცხადა ვიცით რომ პრინციპში აშშ ემზადებოდა თვითონ საინაუგურაციო სიტყვაში გახსოვთ ტრამპმა აღხსენა რომ თქვათ ის უნდა შეებრძოლოს თქვათ საერთაშორისო ტერორისტ და მან ისიც განაცხადა რომ აშშ-ის თავდაცვის ბიუჯეტი გაიზრდება დაახლოებით 54 მილიარდი აშშ დოლარით ხო და პლუს ბუნებრივია თქვათ ამ შემთხვევაში უკვე პაუზის შემდგომ აი თქვათ ტრამპის ადმინისტრაციის და აშშ-ის როგორც სახელმწიფოს რეაქცია სირიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე გახდა დროული ვიდაიდა ჯერ ესეთი რაც შეეხება ქიმიურ იარაღს, ეს არის დიდი დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ჯერ კიდე პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში, ჯერ კიდე 1925 წელს ჟენევის პროტოკოლით დაგზავნულია ქიმიური იარაღის გამოყენება, შემდგომში 1993 წელს მიღებული იქნა ახალი კონვენცია, საერთაშორისო კონვენცია ქიმიური იარაღის აკრძალვის შესახებ, იგივე ეხება ბაქტერიოლოგიურ იარაღს, იმიტომ რომ არის საუბარი იმაზე, რომ სირია ბაქტერიოლოგიურ იარაღსაც იყენებდა, თუმცა 1912 წელს მიღებული საერთაშორისო კონვენციით ასევე აკრძალულია ბაქტერიოლოგიური იარაღის გამოყენებაც. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უკვე აშშ-ში ნათელი სიგნალი გაუგზავნა როგორც ასადის რეჟიმს, ასევე თქვა რუსეთს, რომ აშშ-ში საპასუხო ქმედებებს განახორციელებს იმ შემთხვევაში, თუ ასადი გააგრძელებს ადამიანის უფლებათა, ესე იგი მასობრივ დარღვევას საკუთარ ტერიტორიაზე. პლუს ამას ემატება ის, რომ თქვა აშშ-ის იმის ჩვენებაც უნდოდებთ, ტრამპს აბრალებენ მას რუსეთთან, რუსეთისა ლოიალობას და ამავდროულად და პირიქით ამას
გაფართოვებს. ეს ნელმა ივარაუდა რომ საშინაო ბაზრისთვის, მაგრამ ძალიან ესეთი როგორ თქვა ძვირფასი მოქმედება და ნამდვილად. ხო, შეიძლება.
კი, ერთ-ერთი ვერსია რომ თქვა აი საგარეო პოლიტიკაზე გადაგა გააგრძელებს. ცა აქ ამ შემთხვევაში უფრო პრინციპულობა აჩვენა თქვა ტრამპმა იგვე საკუთარ საზოგადოებას და საერთაშორისო საზოგადოებას და რუსეთს. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ თითქოს რუსეთის პოზიციები დაიბობა და პირადი შემადგენლობა და რუსული ავიაგამანადგურებელი განადგურდნენ, ნუ რეალობა ისა
და დაიწყო მოძრაობა ამ ტერიტორიისკენ, ხომ? სხვადასხვა
ის მესამე სოფლიო ომი ხო არ იწყება, და ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ იქ მიგოს და სამი თქვა სირიის სამხედრო საჰაერო ძალების კუთვნილებაში ყოფი თვითნები იქნა განადგურებული გურებული ამ შემთხვევაში აშშ-ის ავიაციის პიერ, როგორც ვიცით, 59 რაკეტა ტომაჰავკი იყო გაშვებული აღნიშნულ პოზიციებზე. ანუ აშშ-ში ამ შემთხვევაში აჩვენებს, რომ ის ზატყოფთას გამოხატავს, ებრძოლოს ასადის რეჟიმს, თუმცა მეორეს მხრივ მე არ ვეთახმები იგივე ტრამპის ადმინისტრაცია და დასავლეთს, რომ აი ფოდა ხოლოდ აი განცხადება ტრამპი ისა ქვია, ასადი უნდა წავიდეს. და ჯერ უნდა
იცით. თუ შეიძლება, ხო, აი ამის ეს შეგვიძლია საილუსტრაციო დრეკს ტილერსონის განცხადება ოპერაციამდელი განცხადება, სამხედრო ოპერაციამდელი თუ შეიძლება რომ ჩავთვლით.
Assad's role in the future is uncertain clearly and with the acts that he has taken it would seem that
ანუ იმ მოქმედების შემდეგ რაც ასადმა განახორციელა, მას როლი არ ექნება სირიის მართვაშიო, ტილერსონმა აღნიშნა და მან ახსენა ასევე რომ ხელი შეეწყობა პოლიტიკურ პროცესს, ასეთი რამე იყო დააზუსტებინა ჟურნალისტმა პოლიტიკურ პროცესს, რომლის შედეგადაც ის დატოვებს, რადგან ჟურნალისტმა სთხოვა დაზუსტება მას ეს პრესკონფერენციის ჩანაწერია იმისა თუ რა გზით როგორ აპირებს ამის გაკეთებასო და რომ ეს იქნება პოლიტიკური პროცესის ხელშეწყობა, რომ ლიც ასადს დაატოვებინებს თავის პოსტს. გამოცხადებული გეგმა პრაქტიკულად ასევე გამოცხადებულია მოწოდება დასავლელი პარტნიორებისადმი, რომ ამ ყველაფერში ასე ვთქვათ დადგნენ ერთად. ეს ის ვითარება, ბატონო ნიკა, ერთი არის მინდა აუცილებლად განმარტოთ, აი რისკები, თქვენ ბრძანეთ რომ ეს არ ნიშნავს მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას.
არა, არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ესეთ რუსეთის პოზიციებს დააბომბილო
და უკვე რუსეთი ირანის მუქარა ისმის თუ კი რაღაც წითელი ხაზები რა ითან ხაზებს ხედავთ თქვენ ვიძახი ასე ვთქვათ აი რეალურად.
ნუ ამ შემთხვევაში ესე იგი უბრალოდ რუსეთს სურს, რა თქმა უნდა, ახლა ის რეაქციის გარეშე არ დატოვებდა ამერიკის ქმედებას და ნუ ახლა კი განაცხადეთ, მოსალოდნელი იყო რომ რუსეთი მიიღებს საპასუხო ქმედებას და ამავდროულად და ამავდროულად ხო განახორციელებს ხო
საპასუხო,
კი ძალისმიერს როგორც ასეც, ხო, თუმცა რუსეთში კარგად აცნობიერებენ რომ რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი არის დაახლოებით 1 ტრილიონი დოლარი, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 17 ტრილიონი აშშ დოლარი. თუ აშშ-ს თავდაცვის ბიუჯეტი შეადგენს დაახლოებით სადღაც 700 მილიარდ ამერიკულ დოლარს, რუსეთი შეხოთშორის მესამე ადგილზეა, მეოთხე ადგილზეა მსოფლიოში შეხოთშორის რუსეთს თავდაცვის ბიუჯეტით, ბიუჯეტის მოცულობით უსწრებს. ნუ აშშ თავის თავად, ასევე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და საუდის არაბეთიც კი რუსეთში აღნიშნულს აცნობიერებენ, უბრალოდ რუსეთს ცდილობს როგორმე ძალის დემონსტრირება სადამდე გაუა, თქვა, ხო, მე ესე მგონია ამ შემთხვევაში. თუმცა ბუნებრივია, თქვა, კარგად აცნობიერებენ, რომ აშშ-სთან ამ შემთხვევაში საპირისპირო აშშ-სთან სამხედრო დაპირისპირებას რუსეთმა მაქსიმალურად თავი უნდა აარიდოს, იმიტომ რომ ეს იქნება ამას მოყვება სავალალო შედეგები პირველ რიგში რუსეთისთვის, როგორც და მისი, თქვა, საერთაშორისო პრესტიჟის შესუსტება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება, ხო, თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთის ცდილობს ამ შემთხვევაში თქვათ მოკავშირის პოვნას, ამ შემთხვევაში ირანი არის ერთ-ერთი მოკავშირე, რაც შეეხება თქვათ რუსეთ-თურქეთის ალიანსს, ნუ სირიის აკლში ვიცით რომ ერთმანეთს ერთხება თურქეთის და აშშ-ის პოზიციები. შემთხვევითი არ იყოს ფოთაშორის რომ იმდარე წლის 30 ივნის 30 მარტს შედგა ტილერსონის ვიზიტი ანკარაში, სადაც ის თურქეთის პრეზიდენტს შეხვდა. ანუ იქ არის გარკვეული დაჯგუფება ქვეყნების, რომლებიც უჭერენ ხარს ასადის რეჯიმს, რომლებიც არ უჭერენ ხარს, მაგრამ რეალობა რა არის? ესე იგი, დასავლეთმა ერთის ხრივ მაგათაც ავღანეთში შედარებით სწორი პოლიტიკა გაატარა, როდესაც თქვა, ნუ ჯერ ჩრდილოეთის ალიანსს დაუჭირა მხარი თალიბებთან ბრძოლაში და შემდგომში მათ ყავდათ კანდიდატურა ჰამიდ ყარზაის სახით დასავლეთში, ხო, ეს ავღანეთის ტერიტორიაზე, ხო? თუმცა ლიბიის შემთხვევაში დაშვებული იქნა შეცდომა, თუ კადაფი პოსტკადაფის თურ, ესე იგი, ლიბიაში უარესი სიტუაცია, უარესი ვითარება შეიქმნა, ხო? ჩვენ ვიცით, ეხა
რამდენი ფაქტორი. აქ რა პოტენციალია სირიაში?
აქ და გამოვიდა ზომიერ ოპოზიციას და ზომიერ ოპოზიციას უნდა იყოს აქცენტი ამ შემთხვევაში დასავლეთმა და ებრძოლოს როგორც თქვა სირიის ხელისუფლებას, ასევე თქვა ეგრეთ წოდებულ ისტანბულ სახელმწიფოს, საბედნიეროდ ეგრეთ წოდებული ისტანბული სახელმწიფოს კონტროლებადი ტერიტორიის ფართობი მცირდება. BBC-ის მონაცემები თქვა 2016 მარტისთვის ეგრეთ წოდებულმა ისტანბულმა სახელმწიფომ დაკარგა თავის კონტროლებადი ტერიტორიის დაახლოებით 22% და მისი შემოსავლები და მისი შემოსავლები თქვა ნავთობიდან შემცირდა დაახლოებით 1 მილიონი დოლარით დღეში. თუ ის ასე ვთქვათ, მოიპოვებდა დაახლოებით 80000 ბარელ ნავთობს 2014 სექტემბერში, როდესაც ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ისტანბულის სახელმწიფო ერაყის და სირიის ტერიტორიის 11 პროვინციას აკონტროლებდა, მათ შორის ნავთობით მდიდარ რეგიონებს. უკვე შემდგომში თქვა ეს ნავთობის მოპოვების მოცულობა ტერიტორიის დაკარგვასთან ერთად შემცირდა ორჯერ, დაახლოებით 40000 ბარელამდე დღეში შემცირდა მოპოვება. მაგრამ რა თქმა უნდა, აუცილებელია პირველ რიგში აქ მაინც ისტანბულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ეს უფრო დიდი საფრთხე არის ვიდრე ასადის რეჟიმი, თუმცა ასადის რეჟიმი უნდა შეიცვალოს ოღონდ იმ პირობებში, როდესაც ამ შემთხვევაში კონკრეტული ოპოზიციური ძალა მოიპოვებს ხარდაჭერას, როგორც მოხდა ავღანეთის შემთხვევაში, მაგრამ არ მოხდა ლიბიის შემთხვევაში. ან იგივე ერაყის შემთხვევაში შეიძლება თქვა იქ თალაბანის უჭერდა მხარს, როგორც თქვა ჰუსეინის ოპოზიციას აშშ-ს, თუმცა თუ საერთო ჯამში ცოტა სხვა სურათი მივიღეთ, ვიცით და შედეგი იყო ეგეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს აღზევება. ამიტომაც აქ არის ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული, ხო? თქვათ ეს ვინ არიან თქვათ სუნიტური ისლამის მიმდევრები, შიიტური ისლამის ვისა ვინ ატარებს უფრო პროდასალურ პოლიტიკას, მე გულისხმობ არაბულენო აქვეყნებს, არა მხოლოდ სირია და ერაყი გულისხმობ, ვინ ატარებს უფრო პრორუსულ თქვათ ანტიდასალურ პოლიტიკას, როგორც შეიძლება მათთან მოლაპარაკების წარმოება, მათვის რამე თქვათ შეთავაზება, რა პროექტები შეიძლება განხორციელდეს, ეს ვიტყოდო იქ საუბარი იყო თქვა სირიის ტერიტორიის გავლით, მაგალითად ახალი ნავთობსადენის შენებლობას, თუმცა ნუ დღეს ეს შეუძლებელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ თქვა უნდა იყოს განსაზღვრული მოკლევადიანი საშუალო და გრძელვადიანი პერსპექტივები პრობლემის მოგვარების და გარდა ამისა მოვლენთა გამვითარების სავარაუდო სცენარები, ხო, ასე ვთქვათ, ოპტიმიستური, საშუალო და პესიმიستური სცენარები და შესაბამისად შემუშავებული იქნება კონკრეტული რეკომენდაციები დასავლეთის ხრიდან. თუ მარტო აჩქარება რომ ასად უნდა წავიდეს, ახლა ისე იყო ლიბიის შემთხვევაში, კადაფი უნდა წავიდეს, ხო, და მუბარაკი უნდა წავიდეს ეგვიპტის შემთხვევაში, მაგრამ შემდგომში მოვიდა ისლამისტი ლიდერი ეგვიპტის ხელისუფლების სათავეში და უარესი შედეგი მიიღო არამოლდ ეგვიპტე, ნუ არამედ სოფლიო. ნუ შემდგომში პრეზიდენტი შეიცვალა, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ისლამისტურად განწყობილი, ხო? მაგრამ იგივე რეალობა არის, რომ ის ლიბიის სცენარი არ უნდა გავითარდეს სირიაში. ჩვენ ვიცით, ხო, მოგესწრებათ, ხო, ეს ტერმინიც არსებობს, დასავლეთ lessons learned, დასნიშნავს, ხო, ეს შესწავლილი გაკვეთილები. ამიტომაც გაკვეთილებს შესწავლა ჭირდება და დასავლეთმა შეცდომა უნდა დაუშვას ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა, მე პირადად როგორც საქართველოს რიგით მოქალაქე და საერთაშორისო საზოგადოების რიგით წევრი, ისე როგორც თითო ჩვენთაგანი, მე მხარს უჭერ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარებას, რომელიც უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა, სირიელი ხალხის სასარგებლოდ და დასავლეთის დემოკრატიული სამყაროს სასარგებლოდ, რომ რუსეთის, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური გავლენა შემცირდეს. რომ შემდგომში დასავლეთს უფრო მეტი საშუალება ქონდეს ყურადღება გადმოიტანოს უკვე პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და შემდგომში უკვე დღისდღისში დადგეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის პრობლემების მოგვარება.
აი, ოპტიმიზმის საფუძველზე მითხარით, რა წუთი ქრჩება?
ოპტიმიზმის იმის მისაფუძველი.
და იურე დაბრუნებას.
აი ისეთ რა არის, აუცილებელი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საქართველო უნდა გამვითარდეს ეკონომიკურად და საქართველოში უნდა გამვითარდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, საქართველო მაქსიმალურად დაუახლოვდეს, თქვა და ევროკავშირის სტანდარტებს.
აი, გარე ფაქტორების განლაგებასებელოდ.
და კი, და ეს ერთი, ეს რაც შეეხება საქართველოს, ხო? რომ მეორეს კი რაც შეეხება, ესე იგი, გარე ფაქტორებს, რა თქმა უნდა, რუსეთი უნდა დასუსტდეს და დასავლეთის სანქციები რუსეთს მიმართ უნდა გააგრძელოს და გზელვადია პერსპექტივაში რუსეთი იძულებული გახდება, რომ ის უფრო დამთმობი იყოს და მისი იმპერიალისტური ამბიციები შესუსტდეს, როგორც ეს მოხდა 80-იან წლების ბოლოს. დასავლეთმა შესაბამისად პირველ რიგში რეიგანის ადმინისტრაციამ შესაბამისი პოზიცია პოლიტიკა გაატარა ССР-ის საბჭოთა იმპერიასთან მიმართებაში, ნაფტოზე ფასები დაეცა, საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის დეფიციტი 5ჯერ გაიზარდა 85-88 წლებში, საბოლოო ჯამში ССР-ი დათანხმდა ავღანეთთან ჯარების გაყვანას, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან ჯარების გაყვანას და ესე იგი გერმანიის გაერთიანებას და ამავდროულად ამიტომ რუსეთი არ ვიძახი რუსეთის დაშლას, ვიძახი რუსეთის დასუსტებას, როგორცაც რუსეთის დასუსტება ჩვენ გვაწყობს და საქართველოს ყოველთვის ისტორიულად ძლიერდებოდა, როდესაც მისი დამპყრობელი სუსტდებოდა. თურქ-სელჩუკები დასუსტდნენ, საქართველო დავით აღმაშენებელმა საქართველოს გაერთიანა 1919 წელს შეუერთდა, ერეკლემ ქართლი და კახეთი გაერთიანა, ირანი დასუსტდა, რუსეთის იმპერია 18 წელს всё вот დასუსტდა.
დასრულდა სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში რომ გაწყვეტილი მიკაჩიტაძე. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი.